Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Mahir Elšani i Jajla Obradović, a ovo su priče dana. Sve teži uslovi za boravak migranata u kampu Vučjak na domak Bihaća. Afganistanac Habibi kaže:
Jako je hladno. Ustanove i kamp nisu dovoljno dobro opremljene. Prisiljeni smo paliti vatru u šatorima. Kada snijeg padne i vrijeme bude hladnije, nećemo moći živjeti ovdje. Nadam se da će nam vlada omogućiti bolje uslove, jer će boravak ovdje biti nemoguć.
Govorit ćemo o širenju kineske kompanije Zijin, koja će uskoro postati jedini vlasnik nalazišta bakra i zlata kod Bora. O tome Stefan Vladislav iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost kaže:
Mislim da konkretno ovaj potez, koji je sada jedan potez jedne kompanije koja želi da napredi svoje poslovanje, ali svakako se dešava u jednom širem kontekstu političkog partnerstva između dve države.
I o imovini koju porodica glavnog tužioca Moskve Denisa Popova posjeduje u Crnoj Gori. U Hrvatskoj se protive mogućnosti da se odgovornost za sankcionisanje govora mržnje na društvenim mrežama da vlasnicima tih mreža. Ivan Novosel iz Kuće ljudskih prava.
Ovo je flaster rješenje koje će napraviti infekciju, više štete nego koristi. Sloboda govora, to je temeljni zahtjev demokracije.
Prije ovih priča slušajte pregled vijesti iz regije i svijeta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
18 osoba je privedeno u akciji koju su proveli službenici tužilaštva Unsko-sanskog kantona u saradnji sa SIP-om. Akcija Pero rezultat je višemjesečne istrage koja je obuhvatila 58 osoba. Osumnjičeni se dovode u vezu da su izdavali certifikate i diplome za osnovnu, srednju školu i fakultete. Pretrese su izvršene na području Bihaća, Cazina, Sarajeva, Zenice, Visokog, Tuzle i Istočnog Sarajeva. Sumnjiče se da su stekli više milijonsku korist, a pribavili su više hiljada nezakonitih diploma. Uporedo sa akcijom Pero, službenici SIP-a su danas u akciji Blic uhapsili dvojicu svojih kolega koji su osumnjičeni da su otkrivali službene tajne tokom istrage u predmetu Pero. Vojni i policijski organi Srbije u vrijeme vlasti Slobodana Miloševića tokom ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini provodili su masovna prinudna hapšenja izbjeglica srpske nacionalnosti iz ovih zemalja i predavali ih vojsci Republike Srpske i vojsci Republike Srpske Krajine, saopćili su predstavnici Fonda za humanitarno pravo predstavljajući svoj 12. dosije pod nazivom Prisilna mobilizacija izbjeglica u Beogradu. NATO u potpunosti poštuje odluku Srbije o vojnoj neutralnosti i nepristupanju Sjevernoatlantskom savezu, izjavio je Tačan Ilden, pomoćnik sekretara NATO-a za javnu diplomatiju, u svom obraćanju na 7. NATO nedjelji u Beogradu. Saradnja sa NATO-om počiva na uvažavanju politike vojne neutralnosti Srbije, bez uslovljavanja naše zemlje da postane članica alijanse, izjavio je Ivica Dačić, ministar vanjskih poslova Srbije. Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore formiralo je predmet u vezi transakcija na revolving karticama predsjednika Skupštine Ivana Brajovića. Naime, odbjegli biznismen Duško Knežević je pozvao Brajovića da objasni kako je zatvorio svoje obaveze prema Atlas banci, koje su nastale po osnovu višegodišnjih dugovanja na karticama koje nije vraćao. Opozicija u Skupštini ističe da je Brajoviću zbog političkih veza Duško Knežević otpisao dug od najmanje 50.000 eura sa kartice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U sudaru kamiona i putničkog autobusa u zapadnoj Slovačkoj poginulo je najmanje 12 osoba, od čega su 4 maloljetne, a povrijeđeno ih je 17 u najsmrtonosnijoj saobraćajnoj nesreći u centralnoj Europi u protekloj deceniji, saopćile su slovačke vatrogasne i spasilačke službe. U Veneciji je vodostaj utorak dostigao nivo od 187 cm, što znači da je više od 85% grada poplavljeno. Luigi Brunaro, gradonačelnik Venecije, za dramatičnu situaciju okrivio je klimatske promjene i pozvao na što brži završetak izgradnje zaštitnih barijera uz obalu, što je projekat čija se realizacija dugo odgađa. Bolivijska senatorica desničarka i druga potpredsjednica senata Janina Njez proglasila se privremenom predsjednicom Bolivije unatoč nedostatku kvoruma u senatu tokom glasanja za njeno imenovanje, koje su bojkotovali zastupnici ljevičarske stranke bivšeg predsjednika Eva Moralesa. A Njez je položila zakletvu u zgradi vlade, iako nije bilo nikoga ko bi zakletvu primio, a Ustavni sud je odobrio njeno postavljanje. Nova faza procesa opoziva američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog razgovora sa ukrajinskim predsjednikom, tokom kojeg je Trump tražio da Ukrajina povede istragu o demokratskom predsjedničkom kandidatu Joe Bidenu, počinje danas sa prvim javnim saslušanjima. Proces sa ispitivanjima svjedoka traje više od mjesec dana, no ovo je prvi put da će svjedočenja biti prikazana javno na televiziji.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ostala su još dva dana do konačne odluke o sudbini dva prihvatna centra u Unsko-sanskom kantonu, Bire u Bihaću i Mirala u Velikoj Kladuši, u kojima je smješteno oko 2000 izbjeglica i migranata. Još se ne zna ni šta će biti sa blizu 1000 osoba koliko ih trenutno boravi u kampu Vučjak nadomak Bihaća. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Zatvaranje kampa Vučjak, koji se nalazi desetak kilometara od Bihaća, prije svega traže međunarodne organizacije zbog teških uslova života, ali i blizine granice s Hrvatskom, odnosno Evropskom unijom. Danima pada kiša, pa je život u Vučjaku sve nepodnošljiviji, što potvrđuju Habibi i Muhsin iz Afganistana.
Jako je hladno. Prisiljeni smo paliti vatru u šatorima. Kada snijeg padne i vrijeme bude hladnije, nećemo moći živjeti ovdje. Boravim ovdje već mjesec dana, jako je teško, kiša stalno pada, ali preživljavamo zahvaljujući dobrim ljudima.
A uz migrante u kampu Vučjak i dalje jedino volonteri Crvenog krsta, grada Bihaća i Unsko-sanskog kantona. Danas su dijelili deke, toplu odjeću i obuću, govori Sela Midžić, sekretar Crvenog krsta Bihaća.
Apelujem na državne vlasti, na gradske, na kantonalne vlasti da urade onaj korak koji trebaju raditi, koji će ugraditi na kraju. Da povuku migrante sa Vučjaka, da ih smjeste u uslovne prostore.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić je krajem prošle sedmice najavio da će uskoro početi izmještanje migranata iz Vučjaka. U ponedjeljak je na preskonferenciji u Banja Luci rekao kako postoje moguće lokacije, ali da ih ne smije precizirati zbog uobičajene prakse negodovanja iz lokalnih zajednica.
Neki dan je sazvala kantonalna skupština u Sarajevu i donijela odluku ne damo migrant centre na području Sarajeva. Kad sam identifikovao objekat Agrokomerca u Velikoj Kladuši i na savjetu ministara donijeli zaključak, zasjelo je opštinsko vijeće Velike Kladuške i reklo poništavam odluku savjeta ministara. Imam dvije vrlo izvjesne lokacije. Ne bih govorio o tome, a znate zašto? Odmah će se sastati opštinska vijeća.
Još uvijek nema informacija hoće li ugovori sa vlasnicima objekata Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši, koji važe do 15. novembra, biti produženi. Nakon zasjedanja operativne grupe za pitanja migranata Unsko-sanskog kantona, danas je ministar unutrašnjih poslova Nermin Krajić izjavio kako će se blokirati ova dva centra, a šta to znači, objasnio je ovako.
Neće imati mogućnost ulaska novih migranata ni u Biru ni Miral, niti će imati mogućnost da izlaze u grad, da šeti i tako dalje, jedino koji budu zainteresirani eventualno za odlazak i napuštanje tih objekata, takvim licima ćemo to omogućiti. Problem se ozbiljno ne tretira od strane državne vlasti, da Unsko-sanski kanton jedini ostao na tom području da zaštiti kako imovinu i građana Unsko-sanskog kantona, tako da mi moramo ograničiti apsolutnu slobodu kretanja.
Stručnjak za sigurnost Safet Mušić kao ključne probleme ističe to što na nivou države na vrijeme nisu poduzete mjere, ali i sve više nekontrolisanih migracija.
Svi ovi migranti u zadnje vrijeme što dolaze praktično po izvještajima granične policije su bez ikakvih dokumenata, odnosno ono što su imali oni unište. Tako da se tu javlja problem nekontrolisanih migracija. A ostaje nam stalno taj problem što mi pokušavamo svu ovu situaciju rješavati nekako privremenim mjerama, improvizovanim objektima, ne znam, ili nekim drugim privremenim smještajnim kapacitetima. To jednostavno nije rješenje, pogotovo ako gledamo malo dalje i ako imamo najave da će narednih 10 godina proces imigracije ići u ovom obimu ili u većem. Da li će se ta migrantska ruta mijenjati, hoće ona ići preko Bosne i Hercegovine, to možda sad ne možemo precizno odrediti, ali je pretpostavka da će biti. Znači, mi moramo imati u suradnji s Evropskom unijom objekte za ovaj period, ali i za naredne godine.
Međunarodne organizacije navode da ni jedan od postojećih centara za migrante neće biti zatvoren prije nego što se pronađe drugo, alternativno i sigurno rješenje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Bosna i Hercegovina u proteklih 5 godina iskoristila je 275 miliona eura planiranih u okviru instrumenata predpristupne pomoći, odnosno IP2, saopćeno je iz delegacije Evropske unije u BiH. Izostanak ključnih reformi te kašnjenje u donošenju određenih strategija razlog su zbog kojeg BiH svake godine gubi milione eura bespovratnih sredstava. Više detalja ima Ivan Katavić.
U proteklih 5 godina Bosni i Hercegovini bila su dostupna umanjena sredstva iz instrumenata predpristupne pomoći IPA 2, jer u određenim sektorima nije postojala institucionalna suradnja, niti su donesene važne strategije, kazala je za Radio Slobodna Evropa Jamila Milović-Halilović, glasnogovornica delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.
U proteklih par godina zabilježen je određen napredak.
Nedavno je u Sarajevu održan godišnji sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, Europske unije i predstavnika civilnog društva. Na sastanku je konstatirano kako će buduće financiranje Europske unije biti efikasnije ukoliko Bosna i Hercegovina ispuni prioritete iz mišljenja Europske komisije o zahtjevu Bosni i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji. O tome Milović Halilović kaže.
Vlasti Bosne i Hercegovine se očekuje da pronađu adekvatna interna rješenja kako bi se ubrzala provedba programa, poboljšala učinkovitost i osigurala vidljivost postignutih rezultata.
Početkom godine u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine održan je stručni seminar na kojem je istaknuto da Bosna i Hercegovina, kada se radi o povlačenju bespovratnih sredstava iz EU fondova, sudjeluje ispod 15%. Generalni tajnik komore Nihat Bajramović naglašava kako je važna edukacija u tom području.
Jako puno će para biti i u projektu IPA 3, jako se puno daje za ovaj privredni, međutim naprosto naše institucije moraju biti svjesne da one su te koje moraju dati nama, bilo komori, bilo nekoj udruženju, bilo nekoj privrednoj aktivnosti ili nekim razvojnim agencijama, oni moraju dati egzaktne podatke kako bi mi mogli zajedno sa njima nastupiti i povući te projekte.
Bosna i Hercegovina također sudjeluje i u drugim programima Europske unije koji su namijenjeni zemljama članicama, ali i zemljama potencijalnim kandidatima. Riječ je o programima Kreativna Europa, Europa za građane i Horizont 2020. I u tim programima potrebna je participacija državnih vlasti, kaže jedan od korisnika tih programa Haris Čalkić, koji je inače i potpredsjednik udruženja Urban.
Mora biti mnogo bolja komunikacija ministarstva, udruženja, mora se osnovati poseban fond, ako već su nam puna usta EU projekata i priče i to je bitno, dakle to je investicija koju vi donosite u državu.
Europska unija je najveći donator u Bosni i Hercegovini sa više od 3,2 milijarde eura uloženih u periodu između 1991. do 2013. godine. Razne vrste financijske pomoći Europska unija pruža i danas. Trenutačno ima preko 200 ugovora koji se provode u širokom spektru sektora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Gatević.
slobodnaevropa.org.
Kineska kompanija Zijin uskoro bi trebalo da kupi od američke kompanije Freeport McMoRan donju zonu nalazišta rezerve bakra i zlata kod Bora za 390 miliona dolara. Tako će postati jedini vlasnik tog nalazišta. Zijin na tom nalazištu planira da otvori rudnik bakra. O širenju kineskog Zijina u Srbiji u prilogu Ljudmile Cvetković.
Mislim da konkretno ovaj potez koji je sada jedan potez jedne kompanije koja želi da napredi svoje poslovanje, ali svakako se dešava u jednom širem kontekstu političkog partnerstva između dve države i kompanije iz Kine koja posluje u Srbiji sada već više od godinu dana.
Kaže ZRS Stefan Vladisavljev, programski asistent u nevladinom Beogradskom fondu za političku izuzetnost. Zijin će ovom transakcijom, čije okončanje u kineskoj kompaniji očekuju najkasnije 29. februara 2020. znatno povećati resurse bakra i zlata. Dušan Simić, direktor kompanije Jantar Grupa koja se bavi istraživanjem i savjetovanjem u oblastima geologije, rudarstva i zaštite životne sredine, kaže ZRS da je potencijal nalazišta Čukar u Peki veoma veliki.
Na osnovu do sada objavljenih rezultata, to je faktički ležište po veličini kao što je bilo ležište, borsko ležište bakra i zlata.
O najavljenom širenju Zijina iz vlade Srbije nije stigao odgovor na upit RS, dok je početkom novembra državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike Stevica Deđanski rekao da Zijin ubrzava aktivnosti za otvaranje rudnika bakra Čukar u Peki kod Bora, te da se početak eksploatacije očekuje već za godinu ili dve. Otvaranje rudnika je dobra stvar i za lokalnu samoupravu i za samu državu, navodi Dušan Simić iz Jantar grupe.
Otvaranje rudnika, pored radnih mesta koje generiše sam rudnik, generiše otprilike još 5 puta toliko radnih mesta u raznim podizvođačkim kompanijama. Pored toga, država dobija rudnu rentu koja kod nas iznosi 5% od prihoda, znači ne od profita, nego od prihoda kompanije. Od račun te rude koja se iskopava.
Projekat nalazišta bakra i zlata Čukar u Peki kod Bora je od izuzetne važnosti za Srbiju i predstavlja veliki ekonomski potencijal, rekao je početkom godine ministar energetike i rudarstva Aleksandar Antić, kada je u julu potpredsjednik Nacionalne komisije za reforme i razvoj Kine Ning Yishe posjetio kompaniju Srbija Zijin Bor Copper i obišao rudnike topionice i rafinacije, rekao je da je investicioni projekat Zijina u Srbiji ključan za jedan pojas jedan put, te da se nada da će ovaj projekat postati uzor kinesko-srpske saradnje. Dušan Simić iz Jantar grupe kaže, objašnjavajući razloge dolaska Zijina u Srbiju, da rudarstvo produkuje veliku dodatnu vrednost na uložena sredstva.
Drugi razlog, Kinezi hoće da budu blizu Evrope, tako da sigurno ima veze sa pojasom i putom. Treća stvar, Kinezima su potrebne sirovine za dalji razvoj kineske industrije.
Kineska kompanija Zijin je novi većinski vlasnik RTB Bor od 18. decembra 2018.
Ona inicijalna kupovina jeste bilo nešto što je bilo uslovljeno vrlo dobrim partnerstvom između Srbije i Kine i potencijal koji Bor ima jeste vrlo veliki, zato što su nalazišta koje su bilo vlasništvo RTB Bora prilikom kupovine, a i ona koja su nakon toga kupljena od strane Zijina, nalazišta koja mogu obezbediti dugoročno snabdevanje rudama čak i do 50 godina.
Kaže Stefan Vladisavljev. Zvaničnici u Srbiji kažu da Zijin već beleži rezultate. Kako je rekao državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike Stevica Deđanski, RTB Bor je prošle godine proizveo 42.000 tona katodnog bakra i sobstvenog koncentrata, a da se ove godine očekuje 47.000 tona. On je naveo da se po završetku tog investicionog ciklusa i otvaranja rudnika Čukar u Peki očekuje proizvodnja od 200.000 do 250.000 tona, a možda i 300.000.
Povećala se proizvodnja, povećale su se investicije, ali na osnovu tvrdnje lokalnog stanovništva povećalo se i zagađenje trenutno vazduha u Boru.
Navodi Dušan Simić iz Jantar grupe. Kineska kompanija se obratila javnosti početkom novembra navodeći da su ekološki problemi u Boru postojali i mnogo pre preuzimanja RTB Bor od strane novog investitora. Menadžment kompanije je tada saopštio da se svi planovi o značajnom kratkoročnom i dugoročnom poboljšanju ekoloških performansi i proizvodnih kapaciteta kompanije odvijaju predviđenom dinamikom i u okviru zadatih rokova. Zvaničnici Srbije u međuvremenu nastavljaju da lobiraju za kineske investicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Koliko je država priznalo Kosovo, a koliko ih je povuklo priznanje? Zvanično 116 država je priznalo Kosovo, dok Srbija tvrdi da je više njih povuklo priznanje. O tome slušamo u prilogu Amri Zajneli.
Kosovo tvrdi da su njenu nezavisnost priznale 116 države članice Ujedinjenih nacija. Ta brojka figurira i na web stranici tog ministarstva. Na listi država koja je priznala Kosovo figurira i Gana, koja je, kako je za agenciju AFP utorak potvrdio zamjenik ministarstva spoljnih poslova Gane Charles Oviredu, odlučila da povuče priznanje. Ali i ostale 13 države za koje šef srpske diplomatije Ivica Dačić tvrdi da su povukle priznanje, kao što su Burundi, Lesoto, Sao Tome i Principe, Surinam, Liberija, Papua, Nova Gvineja, Grenada, Gvineja-Bisao, Unija Komora, Madagaskar, Palau i ostale. Isto ministarstvo je za Radio Slobodna Evropa dostavilo kopije diplomatskih nota kojima one obaveštavaju ministarstvo o svojoj odluci. U Ministarstvu spoljnih poslova kažu da o odluci Gane nisu zvanično obavešteni, kao ni o prethodnim povlačenjima. Jetljir Zuberaj, šef kabineta odlazećeg ministra, je u ponedljak za Radio Slobodna Evropa rekao da je vest o povlačenju priznanja nezavisnosti Kosova od Gane još jedna važna vest i nastavak prljave kampanje Ivice Dačića, na čemu ne vredi gubiti vreme. U demantu ministarstva od 12. novembra da je Gana povukla priznanje, ističe se da su Kosovo priznale 106 države članice UN-a, da to ministarstvo ima regularne kontakte sa ambasadama Gane u različitim centrima širom sveta i da ni jedna od njih nema nikakve informacije o tvrdnjama srpskog ministra. Ministarstvo spoljnih poslova Kosova inače je u avgustu optužilo vladu Srbije da nudi mito u zamenu za povlačenje priznanja Kosova nakon pisanja Centralnoafričkog portala o aferi u kojoj su upletene ministarka spoljnih poslova Centralnoafričke republike Silvi Baipo Temon i specijalni savjetnik ministra spoljnih poslova Srbije. Kako je taj portal naveo, sredinom jula 2019. godine u Parizu izvesni Vladimir sastao se sa ministarkom spoljnih poslova Centralnoafričke republike Sylvie Baipo-Temon i tom prilikom joj nudio 200 miliona centralnoafričkih franaka u zamenu za notu o povlačenju priznanja Kosova. Ministarstvo spoljnih poslova Kosova označilo je Vladimira kao Vladimira Cizelja, specijalnog savjetnika srpskog šefa diplomatije. Kosovski vlasti sumnjaju u autentičnost ne samo note Centralnoafričke republike, već i svi prethodni tvrde da je reč o falsifikovanim dokumentima, u čemu je, kako navode, učestvovao upravo Vladimir Cizelj. Gzim Visoka, profesor sa Dublin City University u Irskoj, smatra da je povlačenje priznanja politička činjenica u svjetskoj politici koja ostaje kontroverzno pitanje usled nedostatka zakonskih i institucionalnih regulatornih mehanizama. Po njegovim rečima, u principu može se tvrditi da je povlačenje priznanja prihvatljivo samo kada država izgubi suštinske uslove na osnovu koji je priznanje usledilo, kao što su posjedovanje različitog stanovništva, nezavisna vlada, efektivna vlast i definisana teritorija. Dode da ukoliko se to uzme kao osnova za procjenu povlačenje priznanja Kosova, može se primetiti da države koje tvrde da su povukle priznanje ne dokazuju da prvobitni uslovi na osnovu koje je priznata nezavisnost više ne stoje. Ove zemlje imaju tendenciju da predstave politički argument Srbije da je priznanje bilo preuranjeno i da status Kosova još uvek nije rešen i da se o tome razgovara u briselskom dijalogu, kaže Visoka, pritom dodajući da je jasno da se u dijalogu ne pregovara o državnosti Kosova. Povlačenje priznanja ne rezultira momentalnim gubitkom državnosti i nezavisnosti, međutim, ono može doprineti diplomatskoj izolaciji, unutrašnjim političkim nemirima, ograničenim pristupom međunarodnim telima i izloženosti spoljnom mešanju. U tom smislu, povlačenje priznanja može postati instrument koji može da se minira unutrašnji i međunarodni suverenitet pogođene države. U ovom slučaju, povlačenje priznanja može uticati na međunarodni položaj Kosova, ali u određenoj meri na subjektivitet, da izbrodi šanse Kosova da se učlani u međunarodnim organizacijama, a što je jedan od načina uspostavljanja međunarodnog subjektiviteta, kazuje Visoka. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
Porodica glavnog tužioca Moskve Denisa Popova posjeduje vrijednu imovinu u Crnoj Gori, pokazuju podaci crnogorskih institucija. Tvrdnje da je Irina Popova, njegova bivša supruga, vlasnica skupocjenih nekretnina na nekoliko lokacija u Crnoj Gori, objavio je ruski opozicionar Aleksej Navalni. On je optužio Popova i njegovu bivšu suprugu za nezakonito bogaćenje. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Povodom tih navoda ruskog opozicionara, Radio Slobodna Evropa je na adresu Crnogorske uprave za sprečavanje pranja novca utorak 12. novembra uputila dopis sa pitanjem da li su pratili tokove novca i poslovanje kompanije Montebiser, čija je većinska vlasnica Irina Popov, i da li su eventualno registrovali neke sumnjive transakcije. Odgovor još nismo dobili. Komentar na podatke i informacije koje iznosi Navalni zatražili smo i od kompanije Montebisera. Zahtjev smo uputili preko advokatice Svetlane Vujačić-Pinković, koja je svojevremeno pravno zastupala tu kompaniju. Odgovor još nismo dobili. Sekretar za financije opštine Kotor Ivo Magut kazao je Radiju Slobodna Evropa da je kompanija Montebiser, koja izdaje apartmane u Donjem Morinju, platila porez na nepokretnost i imovinu i da po tom osnovu nema neizmirenih obaveza u protekle 3 godine. Iz Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora, međutim, kažu da i Montebiser duguje novac za komunalno opremanje i građevinsko zemljište. Račun te kompanije, međutim, kako za Radio Slobodna Evropa ističe predstavnica Direkcije Sanja Uljarević, zbog duga nije blokiran.
Dug je na današnji dan 14.252,16. Nisu u blokadi, mi smo dali obavještenje o početku namirenja duga, znači sve su redovno izmirivali. 20.000 eura su ostavili kao dug da bi na teret tih komunalija se izgradila trafostanica tamo, jer nisu imali napajanje za te njihove objekte. Znači, ostalo je sad, na ovoj godini su 6.000 platili i ostao je sad ovaj dug 14.000.
Mještanka Donjeg Morinja Gordana Seferović-Radenković, koja živi u neposrednoj blizini zgrade u vlasništvu Irine Popov, kaže da je sretala prve komšije i potvrđuje za Radio Slobodna Evropa da se zgrada koristi u turističke svrhe.
Mi smo tu baš bliski, stvarno smo prva kuća, pored.
Tu oni izdaju apartmane, tu dolaze gosti ili tako?
Je istina.
U koje vrijeme? Kad je otvoreno, kada nema nikoga?
Pa znate kako, naravno, ja niti vodim to računa, neko uvijek prolazi tamo vamo, međutim, zimi mislim da nema nikoga, stvarno, možda ako neko sporadično dođe, ali čak ni to nisam vidjela. Ne znam, prolaze ljudi, ali mislim da je kod njih zatvoreno i da ušte ne izdaju. A što se tiče gostiju, kao gostiju, znate ono, čujete, ljudi prolaze pa se jave. Mala je sredina, vidite svaki dan u dvorištu, pa ono, pozdrave, rekla bih da najviše ima Rusa.
Osim zgrade sa 9 apartmana u Morenju, kompanija Monte Biser u Kolašinu grade više objekata na 1500 metara nadmorske visine nadomak skijaškog centra Jezerine na Bjelasici. Navalni tvrdi da su na toj lokaciji planirali da grade vile, hotel, restoran i spa kompleks. Kako na svom blogu navodi Aleksej Navalni, nekretnina na Jezerinama opterećena je hipotekom za pozajmicu od osnivača offshore kompanije Keystone ICG od 554 hiljada eura. Navalni sumnja da se iza te kompanije zapravo krije tužilac Denis Popov. Novinarka Vijesti iz Kolašina Dragana Šćepanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je danas iz opštinskog sekretarijata za financije dobila informaciju da je firma Irine Popove izmirila višegodišnja dugovanja za porez iz opštine, međutim nisu saopštili koliki je bio iznos dosadašnjeg duga.
Firma Monte Biser bila je jedan od investitora od kojih su Kolašinu mnogo očekivalo. Ono što je poznato da je ta firma vlasnik 8000 metara kvadratnih u mjestu Paljevine. To je na par stotina metara od tih centra Kolašin 1450 i to su zemljište kupili od privatnika. Ono što se sada može vidjeti na terenu, to je na zemljištu koje je vlasništvo Monte Bisera, da su radovi posljednjih mjeseci nastavljeni, međutim, kako sad izgleda, projekat je daleko od završenog.
Prenoseći glavne akcente iz istraživanja Navalnog o imovini porodice Popov u Crnoj Gori, Podgoričke vijesti objavljuju njegove tvrdnje kako stare arhivske verzije stranica kompanije Irine Popove sadrže najave o izgradnji i prodaji objekata u Crnoj Gori koje su se prvi put pojavile 2011. godine kada su supružnici definitivno bili zajedno. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nevladina organizacija Kuća ljudskih prava protivi se mogućnosti da Hrvatska kao model za izradu svog zakona o sankcionisanju govora mržnje na društvenim mrežama uzme i njemački zakon. Time se naime odgovornost za uklanjanje govora mržnje daje vlasnicima tih mreža, dakle privatnim kompanijama. Pripremio Enis Zebić.
Zakon kojim bi se ovlastilo vlasnike društvenih mreža da specijaliziranim softverom uklanjaju govor mržnje kao u Njemačkoj je loše rješenje koje ugrožava slobodu izražavanja. Takve odluke može donositi samo sud, a borba protiv govora mržnje ne može biti samo vatrogasna mjera, nego promišljen sustav mjera donesen nakon ozbiljne rasprave. To je reakcija Kuće ljudskih prava na najave da će se hrvatska vlada pri donošenju najavljenog zakona protiv govora mržnje na društvenim mrežama osloniti upravo na takav model. Programski direktor Kuće ljudskih prava Ivan Novos na okruglom stolu na tu temu u Zagrebu podsjetio je da se u demokratskom društvu kakvo je Hrvatsko prava mogu ograničiti samo sudskom odlukom, a da je sve drugo klizanje u iliberalnu demokraciju.
Ovo je flaster rješenje koje će napraviti infekciju, više štete nego koristi. Sloboda govora, to je temeljni zahtjev demokracije. Sloboda govora se jedino može ograničiti od strane tijela javne vlasti, u ovom slučaju suda, i ispitivanje toga se mora izvršavati u kontekstu. Ne možete automatski uklanjivati sadržaj. Ono što kompanije rade, znači kad gledaju dalje neki sadržaj ilegalan ili ne, oni koriste softverska rješenja. Sad mi recite na koji način će softver prepoznati nešto što je sarkazam ili bilo što se spada u sferu humora.
HDZ najavio sankcije protiv 15 članova koji su u zatvorenim grupama na društvenim mrežama koristili formulacije da netko zaslužuje metak u čelo ili leđno plivanje ni Savu jer da je puno jeftinije, na što se odmah čulo da bi sankcioniranje takvih izjava bilo povratak verbalnog delikta. Na novinarsko pitanje Novosel kaže kako to ne treba istog trena ukloniti, već prijaviti policiji i da državno odvjetništvo postupi po članku 325 Kaznenog zakonika javno poticanje na nasilje i mržnju.
Premijer Plenković i drugi visoki dužnosnici HDZ-a koji su ujedno i državni dužnosnici bi trebali jasno suditi takvo postupanje unutar stranke, ali i omogućiti uvjete da dođemo do brzog procesuiranja takvih slučajeva ako policija i DORH zaključi da tu ima osnova da je došlo do kršenja zakona.
Pomoćnica ministra pravosuđa za kazneno pravo Vedrana Šimunđa Nikolić kazala je kako Hrvatska neće kopirati njemački model, nego da filigranski bira između njemačkih, francuskih i austrijskih rješenja. Za sada ona misli da micanje govora mržnje treba prepustiti društvenim mrežama. Ako to one ne rade, da treba slijediti ukor ili novčana kazna. Dakle, razmatra se opcija micanja sadržaja i bez sudske odluke.
Ovisi kojeg sadržaja i kakvog. Dakle, dopušta se mogućnost da pod određenim kontrolom kontrolnim mehanizmima i nadzorima i društvene mreže, ali kažem opet pod uvjetima određenim mogu i same to odraditi, ali ne u svakom slučaju.
Programska voditeljica za Europu i Središnju Aziju organizacija članak 19 Jana Šimanska upozorila je da postojeća rješenja za brisanje govora mržnje sa društvenih mreža nemaju transparentne kriterije niti mogućno žalbe. Rješenje je možda u stvaranju vijeća za društvene mreže. To bi bila samoregulatorna tijela za sadržaje na društvenim mrežama kao što postoje samoregulatorna vijeća za medije. Tek smo počeli sa drugima na civilnoj sceni razgovarati o tome, ali vjerujemo da je to nešto važno što u budućnosti valja uvesti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušalci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Mahir Elšan i Ajla Obradović. Čitajte više na slobodnaevropa.org i lijep pozdrav.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Na zasjedanju Vijeća sigurnosti UN-a o situaciji u Bosni i Hercegovini govorila i Selma Korjenić, voditeljica BH ureda organizacije Trial International.
Moje obraćanje je na neki način kulminacija dugogodišnjeg rada Trial International u borbi protiv nekažnjivosti međunarodnih zločina i podrške žrtvama u njihovoj potrazi za pravdom, kako na domaćem i tako i na međunarodnom nivou.
Bosna i Hercegovina i dalje u zastoju u procesu integrisanja.
Jasno je da zaostajemo, da već jesmo na začelju ovog procesa među državama koje su uključene u proces stabilizacije i pridruživanja i da ispunjavanje uslova nakon objave mišljenja Europske komisije ne ide zadovoljavajućom dinamikom.
Zbog čega je važna regionalna povezanost u zaštiti šumskog blaga?
Ilegalna radnja se dešava po pograničnim regionima, tako da suradnja između institucije i između zemlje je vrlo, vrlo bitna za da taj problem može da se pravilno adresira i da se reši.
Nekoliko porodica goraždanskih Roma uselilo u nove kuće.
Hvala Bogu i naravno i svim dobrim ljudima koji su učestvovali i omogućili Romima potrebnima da sad žive malo normalnijim životom.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Radio Magazin.
Visoki predstavnik Međunarodne zajednice Valentin Incko je u utorak 5. novembra podnio redovni polugodišnji izvještaj o provedbi mira u Bosni i Hercegovini pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda. Putem video linka iz Sarajeva se obratila voditeljica ureda Trial International Bosne i Hercegovine Selma Korjenić. Pored ostalog je poručila da Međunarodna zajednica ne bi trebala odustati od ove zemlje, te pozvala da se snažnije insistira na zabrani negiranja genocida i ratnih zločina. Selma Korjenić govori u našoj današnjoj emisiji. Možete li nam reći u čemu je značaj obraćanja nevladinog sektora kroz vaš istup na tako značajnom skupu kao što je Vijeće sigurnosti UN-a? Kakav je osjećaj govoriti pred toliko uticajnih ljudi?
Prije svega želim da se zahvalim UN-u i članicama Vijeća sigurnosti što su organizaciji civilnog društva dali priliku da govori pred ovim vijećem o ovako važnoj temi. Iako Vijeće sigurnosti kroz izvještaje visokog predstavnika dobiva relevantne informacije o stanju u Bosni i Hercegovini, pozivom Trial Internationalu da se obrati poslali su poruku kako je važno da se čuje i glas civilnog društva. Nadam se da su mojim obraćanjem članovi vijeća dobili pravu sliku situacije na terenu, naročito kroz konkretne primjere koje sam navela tokom svoga govora. Moj jedini cilj je bio da pred tako značajnim skupom što konkretnije govorim o problemima i adresiram temu suočavanja sa prošlošću kao prioritet za napredak BH na putu pomirenja. Kao što sam i navela u izlaganju, iza moga obraćanja stoji niz konsultacija sa ljudima koji također rade na ovoj tematici. Samim tim je ovo jedna vrsta zajedničke poruke organizacija civilnog društva. Nisam imala osjećaj da predstavljam samo Trial International i sebe, već sve one vrijedne ljude koji svakodnevno rade u svojim zajednicama na poboljšanju odnosa među građanima i građankama Bosne i Hercegovine.
Već ste kazali šta bi bila osnovna poruka tog obraćanja, ali ipak možete li prepričati ukratko ono što ste rekli?
U stvari, ja sam u svom govoru analizirala gdje je danas Bosna i Hercegovina kada govorimo o suočavanju sa prošlošću. U tom kontekstu navela sam da mnoga komplicirana pitanja, iako je prošlo znači 24 godine od završetka, to jeste od rata, nadalje se ne rješavaju na zadovoljavajući način, poput privođenja ratnih zločinaca pred lice pravde, ostvarivanja prava za žrtve i njihove porodice, pomirenje naroda i zajednica generalno u cjelini. Od izuzetne važnosti naglasila sam nastaviti borbu protiv nekažnjivosti za počinjene ratne zločine, ali ipak da bi društvo, a prvenstveno žrtve, imale potpuniji osjećaj pravde, procesuiranje počinitelja ratnih zločina samo po sebi nije dovoljno. Istakla sam također da kako bi se odnosi između pojedinaca kao između zajednica u društvu normalizirali, nužno je raditi na borbi protiv poricanja da su se takvi zločini desili, te da politike koje podržavaju poricanje, glorificiranje i minimiziranje genocida i drugih ratnih zločina, bez obzira prema kome su počinjeni, danas više nego ikada dominiraju u javnom prostoru. U nizu primjera negativnosti koje nas svakodnevno okružuju, navodim također da postoji jedan znači tračak nade, te da rezultati dolaze kroz rad, najčešći angažman te predanost aktivista i aktivistica za ljudska prava, lokalnih organizacija civilnog društva, ratnih žrtava, bivših pripadnika suprotstavljenih vojski, mladih iz različitih etničkih grupa, pojedinih vjerskih vođa koji također šire poruke mira i tolerancije, te oni svi zajedno se veoma trude svojim radom da normaliziraju odnose između građana. Međutim, ono što zaključujem jeste da i pored ovog svakodnevnog entuzijastičnog rada ovih skupina na terenu, bez jednog, kako da kažemo, sistemskog pristupa od strane države i državnih institucija u radnom procesu pomirenju i suočavanju prošlošću, rad na terenu od strane sviju nas neće imati neke dugoročne efekte.
Većina učesnika u raspravi, zapravo predstavnici zemalja članica Vijeća sigurnosti, naglasili su značaj ovog vašeg obraćanja iz Sarajeva. Šta su posebno izdvojili ili šta ih se najviše dojmilo?
Većina predstavnika zemalja, onoliko koliko sam ja, mislim, gledala sam, a i kako sam uspjela kasnije da analiziram ono što su oni govorili, iskazala je svoju zabrinutost, ali i zainteresovanost i podršku za procese suočavanja sa prošlošću i izgradnje mira u Bosni i Hercegovini. Izdvojila bih prije svega izlaganje predstavnika Njemačke, koji je izrazio zaista veliku zabrinutost zbog onoga što smo gospodin visoki predstavnik i ja naveli u svojim izlaganjima, a posebno vezan za negiranje zločina iz prošlosti, znači iz prošlog rata, te veličanje ratnih zločinaca, nedostatka odgovornosti, znači i cjelokupnog procesa pomirenja. U tom kontekstu je interesantno da je, na primjer, predstavnik Njemačke kasnije dodatno pitao predstavnike Srbije i Hrvatske kako susjedne zemlje mogu pomoći u nastojanju da se spriječi veličanje ratnih zločinaca, te se na kraju konkretno osvrnuo na primjer naziva studentskog doma po ratnom zločincu Radovanu Karadžiću, te je to pitanje nekako na jedan određeni način putio predstavnici Srbije. Također Francuska se osvrnula na moju izjavu kao alarmantnu, te predstavnica Francuske istakla da je poricanje veličanja zločina koji su počinjeni tokom rata neprihvatljivo. Pitala je također kako se proces tranzicijske pravde i pomirenja može vratiti na pravi put. Čini mi se da je to više pitala u kontekstu znači predstavnika Bosne i Hercegovine koji je također tu bio prisutan. Predsjednica Vijeća, tačnije predstavnica Ujedinjenog Kraljevstva, koji ovaj mjesec predsjedavaju Vijećem sigurnosti UN-a, podržala je rad na pružanju pomoći preživjelima seksualnog nasilja, te je naglasila da se moraju poštivati presude Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, te je poduprijela potrebnu obnavljanje rada na pomirenju i poštivanja vladavine zakona u našoj zemlji.
Da, nakon takvog toka ove rasprave, očekujete li da će svjetski lideri više pažnje obratiti vratiti žrtvama rata u Bosni i Hercegovini?
Ne vjerujem da će moje obraćanje odmah promijeniti situaciju. Bilo bi zaista čudno tako nešto očekivati i nerealno, ali prema reakcijama i diskusiji koja je uslijedila nakon obraćanja visokog predstavnika i mene, sigurno je da većina članica vijeća smatra temu pomirenja i smatra će, što uključuje naravno i prava žrtava rata u BiH, jako važnom, te se moglo zaključiti da će interes i uključenost mnogih zemalja članica biti intenzivniji i konkretniji. Moje obraćanje je na neki način također kulminacija dugogodišnjeg rada Trial International u borbi protiv nekažnjivosti međunarodnih zločina i podrške žrtvama u njihovoj potrazi za pravdom, kako na domaćem i tako i na međunarodnom nivou, te dodatni poticaj i dokaz da samo upornim i dosljednim radom možemo postići određene rezultate, te ćemo u tom smjeru nastaviti raditi u budućnosti.
Iz ovog iskustva šta možete reći koliko je važno da se čuje riječ takozvanih običnih ljudi iz Bosne i Hercegovine umjesto stalnih političkih stavova?
Ogromnu važnost sa sobom nosi činjenica da sam ja kao predstavnica civilnog društva dobila mogućnost da se obratim pred UN vijećem sigurnosti i time budem glas običnih ljudi iz BiH, uključujući žrtve rata, ostale predstavnike nevladinog sektora, aktiviste i aktivistice za ljudska prava i mnoge građane koji nemaju priliku, a nekada ni snage opterećenjem svakodnevnog teškog života u BiH da izraze svoje stavove i nezadovoljstvo. U prilog tome govori konkretni primjer koji mi se jutros desio. Naime, dok sam hodala ulicom, prišla mi je, to jest obratila mi se jedna divna gospođa koja je onako, znači, izrazila svoje veliko zadovoljstvo i zahvalnost jer me je gledala, znači, tokom mog izlaganja, što sam, znači, iznijela ovakve poruke koje sam u stvari poruke koje sam iznijela i prenijela u svom govoru, te mi je rekla da je to jako važno za nju kao građanku.
Govorila je Selma Korjenić, direktorica Trial Internationala u Bosni i Hercegovini.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Odluka Vijeća Evropske unije da ne otvori pregovore o proširenju s Albanijom i Sjevernom Makedonijom imaće posljedice i na ostale države regije Zapadnog Balkana. Istaknuto je to između ostalog na okruglom stolu o temi Bosna i Hercegovina i Evropska unija šta sada, kojeg su zajednički organizovali Pan Evropska unija Bosne i Hercegovine i Fakultet političkih nauka Sarajevskog univerziteta, informiše Milad Obradović.
Predsjednik Paneuropske unije Bosne i Hercegovine Osman Topčagić kaže da je ovakva situacija bilo i prije, ali da sada ovo ima utjecaj na čitav proces proširenja Evropske unije, što dotiče i druge zemlje uključene u ovaj proces, pa time i Bosnu i Hercegovinu.
Otvorila se priča o samom procesu proširenja Evropske unije, koliko je on uspješan, koliko se države uključene u ovaj proces unatoč formalnom napretku, dobivanju kandidatskog statusa, otvaranju pregovora određenim poglavljima, pa i zatvaranju pregovora o nekim poglavljima, zapravo iznutra mijenjaju, koliko suštinski usvajaju evropske standarde, evropske vrijednosti, koliko u praksi provode zakone Evropske unije koje usvajaju. I tu postoji nezadovoljstvo u Evropskoj uniji. Postoji nezadovoljstvo u samoj regiji, u državama uključenim u ovaj proces, jer se proces odvija sporo.
I dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu se Turčala ukazuje na periferiju integracija u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina, ali i regija.
Zato još uvijek čekamo pozitivan odgovor na našu aplikaciju koji nije bio pozitivan, koji je bio pun zahtjeva, koji mi u ovom trenutku nisam siguran da značajan dio političke elite, pogotovo kada govorimo Republika Srpska, uopće želi da razgovara o tome, a ne ona da ispunjamo.
Proces stabilizacije i pridruživanja lansiran je prije 20 godina, rečeno je, a do sada je samo jedna država uspjela da se pridruži Evropskoj uniji, navodi Osman Topčagić, iznoseći procjenu daljeg razvoja situacije.
U sve posljedice koje su izazvane izostankom odluke Evropskog vijeća o otvaranju pregovora s Makedonijom i Albanijom, mislim da Evropska unija mora promijeniti takvu odluku, treba da donese odluku o otvaranju pregovora, treba da dadne jasnu poruku da je proces pridruživanja, proširenja Evropske unije i dalje aktivan, živ.
A u kandidatskom statusu Bosne i Hercegovine u ovom trenutku teško je govoriti.
Jasno je da zaostajemo, da već jesmo na začelju ovog procesa među državama koje su uključene u proces stabilizacije i pridruživanja i da ispunjavanje uslova nakon objave mišljenja Evropske komisije ne ide zadovoljavajućom dinamikom.
Reforme za Evropu.
O tome kako sačuvati šumsko blago razgovaralo se u Sarajevu na sastanku predstavnika Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Riječ je o realizaciji projekta pod nazivom Regionalna akcija za borbu protiv kriminala i korupcije u šumarstvu. Informiše Ivan Katavić.
Nelegalna sječa šume jedan je od većih problema s kojima se suočavaju zemlje u regiji. Jedan od najefikasnijih načina borbe protiv kriminala i korupcije u sektoru šumarstva je suradnja i uvezivanje svih nadležnih institucija u zemlji, naglašava Ranko Kankaraš, načelnik Direkcije za šumarstvo u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore.
Dakle, nelegalnih aktivnosti ima, ne žmurimo na te aktivnosti. Crna Gora je, koliko ja znam, sad jedina zemlja u regionu koja je uradila akcioni plan za borbu protiv nelegalnih aktivnosti. Taj plan je usvojila vlada Crne Gore i osnovala je koordinaciono tijelo kao mehanizam koji se, preko kojeg se ostvaruju aktivnosti. Važno je istaći da je jedan od ključnih komponenti tih aktivnosti međuresorska saradnja. Uvezivanje više institucija u taj proces od Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Uprave za šume, Šumarske inspekcije, Poreske uprave, Uprave carina do tužilaštva i drugih organa koji se bave istražnim radnjama u pogledu otkrivanja i sprečavanja nelegalnih aktivnosti.
U Bosni i Hercegovini veliki problem je neujednačenost propisa i nepostojanje krovnog zakona o šumarstvu, objašnjava Sulejman Kulenović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona.
Najbitnija i najvažnija stvar to je federalni zakon o šumarstvu koji još nikad nije donijet, koji ne postoji, koji bi usmjerio sve kantone u federaciji u istom smjeru. Na osnovu njega mogli bi svi donijeti iste podzakonske akte i ostalo, tako da bi imali jedinstven sistem, a ovako ova rasipkanost to nanosi štetu svima.
Nelegalnim aktivnostima u šumarstvu nisu pošteđena ni zaštićena prirodna dobra, kaže Konstantin Plužarević iz Nacionalnog parka Fruška Gora u Srbiji. Plužarević također dodaje kako je potrebno više raditi na pošumljavanju.
Prirodna obnova je uglavnom bolja nego veštačka, zato što biljka domaćin uglavnom na tom nekom staništu uspeva da da to svoje neko potomstvo i ne dolazimo sad iz nekih drugih provinijencija da stabla tu pošumljavamo. I nemojte zaboraviti da biljke koje su prestarele i kada vidite da šumari nešto zaista moraju da uklone i se sastojna, da smatrate da su oni tu radili nelegalno. Uglavnom se to radi sve sa planovima, organizovano i svi ti planovi su urađeni u skladu sa zakonima, inspekcije to kontrolišu i morate da znate da jedno prestarelo stablo slabije prirašćuje, a faktički više koristi kiseonik.
Koordinator projekta Regionalna akcija za borbu protiv kriminala i korupcije u šumarstvu Vojislav Todorov.
Generalno mi svi u ovim zemljama i na nacionalnom nivou ta saradnja između institucionalna je relativno slaba. Regionalno to znači da ćemo imati više informacija oko prvo protok drvne mase, da li se nešto dešava u jednoj državi ili drugoj državi. Često ta ilegalna radnja se dešava po pograničnim regionima, tako da suradnja između institucije i između zemlje je vrlo, vrlo bitna za da taj problem može da se pravilno adresira i da se reši.
Na radionici su sudjelovali predstavnici nadležnih ministarstava Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Cijeli projekat traće do 2021. godine, a financira ga Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.
slobodnaevropa.org.
Kao posljedica rata na prostoru bivše Jugoslavije bilo je raseljeno više od 3 miliona ljudi unutar i izvan granica Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Hrvatske i Republike Srbije. Uz pomoć međunarodne zajednice, posebno Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice, ove četiri države sačinile su regionalni stambeni program koji bi se trebao provoditi do 2021. godine, a počeo je 2012. Planirano je da se osigura krov nad glavom za oko 27.000 porodica ili oko 74.000 osoba.
Neven Crvenković, glasnogovornik UNHCR-a za jugoistočnu Evropu, govori šta je do sada postignuto ovim regionalnim stambenim programom.
Prema podacima iz regionalnog stambenog programa, to su podaci sa krajem 6. mjeseca 2019. godine, do sad je dodijeljeno otprilike 5200 takozvanih stambenih rješenja, tu govorimo o različitim modelima stambenog zbrinjavanja, što izgradnja, što rekonstrukcija kuća, dodjela stanova, dodjela montažnih kuća, dodjela građevinskog materijala, obnova obiteljskih kuća i tako dalje, razni modeli su tu u igri. Znači, otprilike 5200 takvih stambenih rješenja je do sad dodijeljeno korisnicima regionalnog stambenog programa u četiri zemlje sudionice i zapravo nositeljice regionalnog stambenog programa. Tih 5200 stambenih rješenja je otprilike pola ili čak nešto manje od pola, sveukupno govorimo o 11600 stambenih rješenja, stambenih jedinica koje bi trebale biti dodijeljene, ukupno oko 37000 ljudi. U regiji govorimo o najranjivim skupinama raseljenih ljudi, povratnika, interno raseljenih, izbjeglica koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove u 90. godinama. Regionalni stambeni program bi trebao trajati, takva je barem projekcija, do kraja 2021. godine, znači u ove preostale 2,5 godine imamo još nekih 6000 stambenih jedinica, stambenih rješenja koje bi trebali pomoći ovim najranjivim skupinama da obnove svoje živote zapravo, jer mi kao Agencija Ujedinjenih naroda za izbjeglice zajedno s našim partnerima iz OESS-a s kojima naročito tjesno surađujemo u regionalnom stambenom programu, upravo vidimo regionalni stambeni program ne isključivo kao program stambenog zbrinjavanja ovih kategorija koje sam spomenuo, nego upravo jedan program koji bi trebao ponuditi sveobuhvatna rješenja ovim ljudima da upravo obnove svoje živote, odnosno da nastave živjeti u puno dostojanstvenim, humanijim uvjetima nego do sada.
Najveći donator je Evropska unija, podsjeća glasnogovornica delegacije u Bosni i Hercegovini Jamila Milović-Halilović, naglašavajući ulogu zemalja članica.
Regionalni stambeni program je vrlo dobar primjer napora Evropske unije da pomogne u rješavanju posljedica sukoba 90-ih na cjelokupnom Zapadnom Balkanu. Mi vjerujemo da je upravo takva vrsta programa pokretačka snaga za pozitivne promjene u životima ljudi i da pokazuje šta je u stvari najbitnije u Europskoj uniji, a to je solidarnost i pronalaženje rješenja za najteža životna pitanja. Europska unija je, kao što svi znamo, i stvorena kao mirovni projekat za poticanje saradnje i razvoj Europi. Regionalni program stambenog zbrinjavanja na isti način spaja susjedne zemlje kako bi potaknuo upravo pomirenje i pružio rješenja za potrebe ljudi kao što su stanovanje, mir i sigurnost. Europska unija je najveći donator regionalnog stambenog programa i obezvijedila je 234 miliona eura za realizaciju programa u četiri zemlje, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora i Srbija. Kroz ovaj program u Bosni i Hercegovini je do sada izgrađeno više od 800 stambenih jedinica, a do kraja ove godine planirano je da se završi nekih dodatnih 700 stambenih jedinica. Naš krajnji cilj je obezbijediti više od 3000 stambenih jedinica do kraja 2021. godine. Mnogo posla je urađeno, ali ako želimo da integriramo porodice u njihove zajednice, postoji još mnogo, mnogo izazova i stvari koje treba riješiti, kao što je recimo pristup obrazovanju, socijalne usluge, mogućnosti zapošljavanja itd. Europska unija je i intenzivirala sve svoje aktivnosti na razvoju lokalnih zajednica i ulaže dodatne napore da korisnike regionalnog stambenog programa uključi i u naše druge programe kako bi se pronašla rješenja za održiv povratak.
Nacionalna koordinatorka regionalnog stambenog programa iz Crne Gore Budimirka Đukanović ističe da pored humanitarnog karaktera ovaj zajednički projekat ima i politički značaj, s obzirom da je kroz njegovo ostvarivanje postignuta odlična saradnja između četiri države nakon ratnih dešavanja. Također izdvaja samo neke od završenih objekata u Crnoj Gori.
U Crnoj Gori ovaj program je prije svega namijenjen najugroženim kategorijama i upućen je i namijenjen za stvaranje neformalnih kolektivnih centara koje smo imali u Crnoj Gori, kao što je Kamp Konik u Podgorici, Rudeš 1 i Rudeš 2 u Beranama i onim kategorijama stanovništva koja nije su više u mogućnosti da žive samostalno u svojim domovima, to su pripadnici starije populacije za koje smo izgradili jedan dom i gradimo još jedan dom. Regionalni stambeni program za Crnu Goru predviđena je novčana pomoć u iznosu 24 miliona, a kontribucije države u iznosu od 4 miliona. Do sada smo u Crnoj Gori potpisali 9 ugovora za podprojekte sa Razvojnom bankom Savjeta Europe. Odlično saradnju imamo sa svim državama iz regiona. Veliku podršku ovom projektu u Crnoj Gori pružaju UNHCR i OSC, a da ne govorimo o našim donatorima, prije svega Evropskoj komisiji, ambasadi Sjedinjenih američkih država, odnosno vladama Sjedinjenih američkih država, Njemačke i ostalih, da ne nabrajam jer ne bih voljela za nekoga u ovom momentu izostavim.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prve četiri porodice romske nacionalnosti dobile su svoje kuće u blizini Goražda u naselju u kojem već godinama žive bez struje i vode, pod krovom koji prokišnjava. Pozitivan primjer integracije Roma u zajednicu samo je prvi korak, jer još četiri porodice sa više od 40 članova zimu će provesti u nehumanim uslovima. Zabilježio Alen Bajramović.
Priča o Almedini Seferović, prvoj Romkinji upisanoj u osnovnu školu u Goraždu prije godinu dana, izazvala je veliku pažnju javnosti, posebno zbog činjenice da Almedina u školskom dnevniku niže petice, iako sa brojnom porodicom živi u metalnom kontejneru u naselju Podranjen kod Goražda. U 10 kvadratnih metara prostora živjeli su njeni roditelji Kenti Seferović i Alisa Kratovac, te braća i sestre Almedin, Anjur, Benjamin, Amari Vildane. U prvi razred ove školske godine krenuo i Almedin, a osmočlana porodica napušta kontejner i prelazi u novi, topli dom. Alisa Kratovac.
Hvala Bogu i naravno i svi dobrim ljudima koji su učestvovali i omogućili Romima potrebnjenima da sad žive malo normalnijim životom. Jest naravno da je bilo sve i naporno i teško, pogotovo meni kao majke koja sam školovala dvoje djece i bez vode i bez struje. Svako jutarno jutro kad moja Almedina je prala zube napolju, napolju se vivala. Kad je neka i plaćujući krenula, hladno mama naloži ili mama nemoj me kupa dva dana manje ili više, eto to je sad sve prošlo, danas ćemo ako Bog da s velikim osmijehom primiti svoje ključeve.
200.000 maraka u izgradnju objekata za četiri romske porodice uložilo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a dodatnih 37.000 osigurano je iz gradskog budžeta. Stanari novih kuća do sada su živjeli u urušenom objektu nekadašnje škole, bez struje, vode i mogućnosti da prostor u kojem žive zagriju. Gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović.
Sve da učinimo i mi sa svoje strane i ni da uključimo još više u društvena zbivanja i mislim da se to može u konačnici očekivati vrlo povoljan ishod u svemu tome. Oni su dio nas i tako treba da se i ponašamo.
Dugogodišnji aktivista u romskom nevladinom sektoru i monitor za pitanje Roma pri misiji OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Dervo Sejdić, sretan je zbog realizacije ovakvog projekta u ovom dijelu Bosni i Hercegovine. Ipak još četiri porodice sa više od 40 članova zimu čekaju humanim uvjetima.
Ovo je pola puta kad je u pitanju romska zajednica u Goraždu, dakle ostaje nam još pola i nadam se da ćemo to zajedno svih sa svojim naporima učiniti da naredne eventualno 21. godine i ove četiri preostale porodice usele u slične objekte. Sada treba povesti računa i o njihovom socijalnom uključivanju u smislu da grad Goražde pomogne sa zapošljavanjem. I evo, koristim priliku da poslodavce pozovem da apliciraju na te grantove, da koriste te grantove i zapošljavaju Rome.
Projekat u Podranjenu predstavlja samo početak rješavanja problema romske zajednice u ovom gradu. U novom domu Behare Seferović, ne računajući odrasle članove, živjeće 12 njene djece i unuka. A za tako brojne porodice, njihova mjesečna primanja na izbliza nisu dovoljna.
Od čega da žive, dječjeg doplatka, za struju ne mogu da plaćam. 145 maraka na petero djece, teškoj situaciji stvarno. Mi nećemo živiti od have, ne živi niko od lišća, niti po kontanjerima idem. Djeci skupljam i garderobu, i hranu, i sve na smeću idu djeca, idem i Johnson. Svi građani ga poznaju i znaju koji dijete od 5 godina ide na smeću pa traži sebi kako pomoć da bi mogo šta saleti.
Alisa Kratovac.
Malo ćemo još da radimo na tom, ako Bog da nam se zaposle ljudi. Ja ako mama, majka, 6 djece ne bi mogla sad, ali ne kažem da neću moći naredne godine, znači gledat ću svoj život baš ono iz korijena da promijenim život svoje djece, jer ja svoju djecu ne gledam u nikakvom smislu da ne mogu moja djeca sutra da u nečemu da uspiju. Normalno da se ovo treba i čuvati, i paziti, i održavati, i polako u nekom smislu malo i sređivati na naš način, i posijati neke ruže i neki vrtić ovdje napraviti, i nekoj djeci vamo tobogan, ljuljačku, da to stvarno bude u ugledu nas.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.